Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un laiks raidījumam frakciju viedokļi. Deputāti tūlīt tiešraidē pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Un pirmajam vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Andrejam Judinam lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Kā parasti, mēs strādājam ar vairākiem likuma projektiem, bet es atļaušos informēt tikai par atsevišķiem, manuprāt, ļoti svarīgiem jautājumiem. Un kā pirmais jautājums šodien skatīts, jautājums par valsts prezidenta ierosināto grozījumu priekšvēlošanu aģitācijas likumu nodošanu izskatīšanu atbildīgai komisijai. Ņemot vērā mākslīga intelekta plaša izmantošanu vēlēšanu procesa priekšvēlošanu aģitācija, valsts prezidents uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai būtu attiecīga informācija ir pieejama vēlētājiem, lai viņi redzētu, ka to, ko viņam demonstrē, ir izgatavots ar mākslīga intelekta palīdzību. Un tieši projekts uz to ir orientēts, un komisija būs iespēja strādājot, protams, pilnveidot, bet jautājums neparprotami ir svarīgs. Viens no svarīgiem jautājumiem, par kuru arī bija garas diskusijas, ir grozījuma pārtikas aprītes uzraudzības likumā, kas paredz, ka turpmāk informācija par preču produktu izcelsmi ir jābūt norādītai tad veikalā. Tas ir svarīgi, lai pircējs iegādājoties preci zinātu, kur ražots tās produkts. Mēs sākam runāt par šo jautājumu un ņemot vērā tieši tā diskusiju par to, ka nav pieņēmuma atbalstīt karu, ko veids Krievija pret Ukrainu, iegādājoties preces, kas ražotas Krievijā, varbūt arī Baltkrievijā. Un pat laban ir piedāvājums tāds, ka pārdevējs tieši tad varēs vai nu ar vārdiem norādīt izcelsmi produktiem vai arī ar karodziņiem. Bet, nu, protams, attiecība uz Krieviju un Baltkrieviju karodziņš nebūtu vietā, jā, un tur būs tikai, varbūt tikai nosaukums. Un vēl viens jautājums, ar kuru mēs šodien sākam strādāt, ir jaunas vienotības un arī citu partiju, tad iesniegtais priekšlikums grozīt krimināla likuma saistība ar dziļu viltojuma izmantošanu vēlēšanu procesa vai pirmsvēlēšanu aģitācija. Mēs visi saprotam, mēs visi redzam, ka ar katru dienu tādu gadījumu skaits pieaug, un mēs redzam pazīstamus cilvēkus, kas ar savām balsīm runā lietas, par kuru viņi nekad nav runājuši. Tehnoloģijas ļauj to darīt. Bet ir jāsaprot, ka tas rada ļoti lielu risku demokrātija taisnīgam vēlēšanam, jo pateicoties tādām tehnoloģijām ir iespēja taisīt nomelnošanu kampaņu, un ja agrāk bija iespēja tikai lasīt kaut ko nepatiesu, tagad arī var redzēt un dzirdēt. Tas nav pieņēmums. Un priekšlikums, kas ir iesniegts un ar kuru strādās juridiska komisija, paredz, ka gadījumi, ja ir konstatēts, ka tād dziļ viltojums vai deepfake ir izmantots, lai grautu personas reputāciju, lai radītu viņam kaitējumu, lai izplatītu nepatiesu informāciju, šajos gadījumus ir jābūt krimināla atbildībai. Par to mēs noteikti vēl turpināsim runāt komisija, lai radītu precizējumus, bet pēc būtības konceptuāli šāda ideja ir atbalstīta. Paldies par uzmanību, visu labu!
Paldies deputātam Andrejam Judinam. Nākamais runās frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāts Edmunds Ziltiņš lūdzu.
Labdien, labdien, cienījamie radio klausītāji. Jāatzīst, ka šī brīža šodienas šī te Saeimas sēde faktiski neko neuzlaboja mūsu līdzcilvēku situāciju. Mūsu valstī visu laiku tika muļāti kaut kādi likumi, kas absolūti neuzlabo mūsu situāciju valstī. Ja? Tikai, nezinu, kaut kādi populistiski un kaut kādi tamlīdzīgi lēmumi tika pieņemti, bet pie kā es gribu pieskarties, ir būtiski tas, ko Latvija pirmajā vietā uzsvēra par šo te godīgumu, par godīgām vēlēšanām, par godīgu sistēmu valstī. Bet, diemžēl, jāatzīst, ka pie mums tā nekas nenotiek. Jaunā vienotība joprojām turpina mūsu skatījumā nozakt valsti un pamatošu ar skaitļiem, kāpēc. Tāpēc, ka 2023. Gadā tā saucamie plašsaziņas līdzekļi, kuri mums it kā ir neatkarīgi, saņēma no valsts caur šo te sociālo, kā viņš saucās, SIF,
Sabiedrības integrācijas.
Jā, sabiedrības integrācijas fondu kopumā 2,6 miljonus. Jā. Rebaltika 111 miljonus, Jumbo studija 36, Video Factory 30 tūkstoši, Radio SVH 223 tūkstoši, Latvijas mēdijas 169 tūkstoši, Akcijas sabiedrība cita mēdija 130 tūkstoši, AL mēdija Latvija 137 tūkstoši, TV Latvija 197 tūkstoši, Delfi 59 tūkstoši, Radio Skonto 142 tūkstoši, Radio Tev 69 tūkstoši, Izdevniecības dienas biznes 30 tūkstoši, Izdevniecības dienas mēdija 84 tūkstoši, Ausma mēdija 69 tūkstoši, Amber Sound 46 tūkstoši, Izdevniecība Rīgas Viļņi 124 tūkstoši, Lietišķās informācijas dienestas 52 tūkstoši, 4. Vara 166 tūkstoši, EH mēdija grupa 149 tūkstoši, RE mēdija 157 tūkstoši, žurnāla izdevniecība Lilita 77 tūkstoši, 75 tūkstoši, žurnāls Santa 12 tūkstoši, TV grupa, TV net grupa 80 tūkstoši, Finger Film Print Production 68 tūkstoši. Un šo mēs saucam par neatkarīgo žurnālistiku. Šobrīd atklātā tekstā ir nozakta visa šīta informācija, patiesā informācijas sabiedrībai. Ļoti labi, ka prezidents ir ierosinājis šo te likuma grozījumus, kuri teiks, ka informācija jābūt ne tikai vispusējai, bet arī patiesai. Un manā skatījumā tas, ka šādiem te šādā veidā tiek uzpirkti no valsts, tātad no jaunās vienotības faktiski šīs te, šie te plašsaziņas līdzekļi, tas ir nepieņemami un tas ir valsts demokrātijas graušana. Tanī pat laikā šie te 2,6 miljonus tikpat labi varēja novirzīt pasta nodaļām, kuras grib šobrīd likvidēt un trūkst nedaudz vairāk kā 2 miljonu. Un šeit es gribu pieskārties tam, ka pasts mums ir ne tikai pilda šo te pasta funkciju, bet arī sociālo funkciju un pilda arī apziņošanas funkciju kaut kādās X stundās. Tā kā šobrīd viss šis te ir faktiski viens liels fars, ap ko notiek runāšana un nekas par labu cilvēkiem, iedzīvotājiem netiek darīts. Ar šo es arī gribu noslēgt, protams, nedaudz tas varbūt ir no sērijas, viss ir slikti LV, bet draugi, nu tādā mēs dzīvojam šobrīd valstī. Paldies par uzmanību un visiem jauku dienu.
Paldies deputātam Edmundam Ziutiņam. Vārds frakcijas apvienotais saraksts deputātam Edgaram Tavaram Lūdzu.
Jā, labdien. Labdien tiem, kas seko līdzi notikumiem Latvijas politikā, tā skaitā šodienas Saeimas sēdes darba kārtībai. Es varbūt negribētu teikt to, ka viss ir slikti. Ir arī daudzas labas lietas, kas mūsu valstī notiek, un citas starp arī likumi, kas tiek pieņemti. Varbūt ne visi ir līdz galam izcili un kā saka, visām pusēm apmierinoši, bet ir daudzas arī labas lietas. Un iepriekš gribētu nedaudz reflektēt arī kolēģi teikt to par šiem pieprasījumiem, kas bija parlamentā un kas zināmā mērā attiecas uz Latvijas neatkarīgo mēdiju atbalstīšanu, tur apvienotais saraksts šajā diskusijā gari neiesaistījās, tāpēc, ka zinot, ka ir sarežģīti laiki, īpaši arī tradicionālajiem mēdijiem un mēdijiem jāpalīdz. Tas, ko ir nepieciešams darīt daudz atklātāk šos kritērijus, uz kādiem principiem tie, šie resursi tiek piešķirti, lai visām pusēm ir skaidri un saprotami un lai nesāktos kādas interpretācijas. Bet tas, ka savukārt, kas šodien Saeimas sēdē tika lēmts, es vēlētos uzsvērt divus likumprojektus. Pirmais ir mūsu kolēģu no opozīcijas izstrādātais un iesniegtais ceļu satiksmes likums, kas citas starp faktiski ir viens pret viens kādu iepriekš sniedzā apvienotais saraksts, jo mēs zinām šo normu, kad no 15. Februāra vairāk pa Latvijas valsts teritoriju nevar pārvietoties transporta līdzekļi ar Krievijas reģistrācijas numuriem, un mēs norādījām, ka šī norma jātiecina ir arī uz Baltkrievijas reģistrētiem numuriem. Īpaši ir izteikti šie transporta līdzekļi novērojami Latvijas pierobežas pašvaldībās. Un tajā brīdī tieslietu ministri un satiksmes ministri nebija pietiekoši drosmīga un zināja, ka šāda problēma ir, bet neredzēja šo risinājumu, tad šodien jāsaka paldies visiem absolūti lielākajiem vairākumam, kas atbalstīja šo iniciatīvu tālāk nodošanu komisijām, lai Baltkrievu šie numuri nebraukāt. Jo pie kāds noveda, ka vienkārši Krievijā reģistrēts transporta līdzeklis pārreģistrēja Baltkrievijā, viņi turpināja braukt. Un piemēram ir arī sodi atļaujās ļoti agresīvi pārvietoties pa Latvijas ceļiem, ir reģistrēti vairāk kā 220 tūkstoši nenomaksāti sodi, tie ir mērām vairāki miljoni, kur iet garam Latvijas valsts budžetam. Tā kā paldies kolēģiem no opozīcijas Nacionālajā apvienībai šajā gadījumā, kuri arī šo problēmu akcentē un šodien iesniedz un Saeimas vairākums nobalsoja nodošanu komisijām. Otra lieta, ko gribētu uzsvērt, ir pārtiks aprits likums, kas varbūt līdz galam nav vēl pilnībā uz pareizo un uz tādu jēgpilnu galu risinājumu, bet virziens un vektors ir absolūti pareizs. Kad ir jānorāda uz pārtikas produktiem, skaidri gaiši jāuzraksta saīsinātā versijā produktu izcelsmes ražotāja valsts. Mēs nereti saskaramies ar šķietami latviskiem produktiem, latviskiem nosaukumiem, bet faktiski ražotāja valsts ir pilnīgi absolūti cita. Tādējādi netieši tiek maldināti patērētāji, pircēju šajā gadījumā. Un šis kopīgais viedoklis, parlamenta viedoklis, ka šis jautājums jārisina ne tikai kontekstā ar iespējamu ražošanu Krievijā vai Baltkrievijā, bet arī jāskatās šo jautājumu plašāk, lai Latvijas patērētāji skaidri un nepārprotami iegādājotos preces veikalos atbalstītu mūsu pašu nacionālos ražotājus, vietējos ražotājus, darba devējus, nodokļu maksātājus. Tas, mūsuprāt, ir gan no drošības aspektiem svarīgi, gan arī no tautsainiecības un ekonomikas aspektiem svarīgi. Paldies!
Paldies deputātam Edgaram Tavaram. Nākamā runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Līga Kļaviņa Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie klausītāji. Pārstāvot Zaļo un Zemnieku savienības frakciju, šodien gribu runāt par grozījumiem sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā, kur divos lasījumos un steidzamības kārtā šodien atbalstījām un pieņēmām likuma grozījumus, tātad, kas atbalsta labklājības ministrijas priekšlikumu un sākot ar šo gadu un turpmākīgi gadu tiek piešķirti 5 miljoni eiro apmērs tātad atbalstam pašvaldībām, kur ir izveidots jauns šis atbalsta pasākums, kur nodrošinām bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus atbalstam tātad patstāvības dzīves uzsākšanai pēc pilngadības. Un šo finansējumu, kā jau minēja, tātad varēs uzsākt īstenot arī šajā gadā. Tāpat jāpiemina, ka šodien arī Saeimā skatījām tātad iedzīvotāju iniciatīvu, kas ir saistīta ar mācību procesu organizēšanu un ir saņemta Saeimā tātad 10972 Latvijas pilsoņu iesniegums par to, lai skolēns katrā mācību priekšmetā drīkstētu uzlabot vairāk par vienu atzīmi. Saku paldies visiem, kas ir aktīvi iesaistījušies un snieguši šo savu parakstu kolektīvam iesniegumam. Tas tikai apliecina par to, ka Latvijas iedzīvotāji seko kvalitatīvai izglītībai, ir svarīgs mācību process, kas notiek, un arī ar Saeimas tātad balsojumu šī iniciatīva ir nodota Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai izvērtēšanai, un arī šajā nedēļā skatījām Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā jautājumu par valsts aizsardzības mācību, kur arī mums ir daudz izaicinājumu, jo šī gada 1. septembrī ikvienā vidējā vispārējais un profesionālās izglītības iestādē ir jāuzsāk valsts aizsardzības mācības ieviešana kā obligāts mācību priekšmets, un arī tur mums ir jāveic zinām priekšdarbi, lai tas sekmīgi noritētu. Tāpēc arī redzam, ka arī tātad iedzīvotāji vecāki ir norūpējušies, lai skolēni drīkstētu labot šīs atzīmes, kas ir acīm redzot ļoti svarīgi, un tas tikai liecina par to, ka kvalitatīva izglītība tomēr ir prioritāte mūsu iedzīvotājiem. Un nobeigumā gribētu teikt, ka turpinām tātad Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas ietvaros aktīvas sarunas ar Izglītības un zinātnes ministrijas profesionāļiem pie labāka un veiksmīgāka jaunā finansēšanas modeļa skolām izstrādes, lai pieņemtu galīgo lēmumu un varētu patiesi uzsākt šī modeļa realizāciju labākā, daudz labākā versijā un pašvaldības būtu apmierinātas un tie mērķi, kas ir iecerēti ar šo jauno finansēšanas modeli izstrādājot, tiktu arī sasniegti. Paldies visiem un jauku nedēļas nogali!
Paldies deputātei Līgai Kļaviņai. Tagad vārds frakcijas stabilitātei deputātei Jekaterinai Dreliņgai Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien gribētos pievērst uzmanību diviem likumprojektiem. Laikam viens no interesantākiem likumprojektiem, par kuru jau kolēgi minēja, kas tika izskatīts divos lasījumos un tika pieņemts, bija grozījumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumus, kas paredz nodrošināt bērnu un bezvecāku gādības palikošus bērnus, atbalstot patstāvīgas dzīves uzsākšanu pēc pilngadības sasniegšanas, piešķirot finansējumu jau no 2024. Gada un turpmākī gadu izmaksāt pašvaldībām ap 5 miljoniem eiro apmēra atbalstam. Par bareņiem, par kuriem nespēja parūpēties viņu vecāki, parūpēsies valsts. Tika izskatīts otrā lasījuma likumprojekts grozījumu pārtikas aprites uzraudzības likumā, kas paredz tirzniecības vietas uz cenu zīmēm izvietot produkta izcelsmes valsts kārogu, lai patērētājs spētu identificēt valsti, no kuras nāk produkts. Tiem cilvēkiem, kuriem svarīgi, no kurienes šis produkts ir nācis, ir svarīgi un nepieciešami šie grozījumi, taču tas pieprasīs papildus pules darbiniekiem. Gribu pievērst uzmanību tam, ka mūsu Latvijas iedzīvotāji vairāk pievērš uzmanību cenai, nekā no kurienes šis produkts ir nācis, un izvēlās to lētāko produktu. Paldies, jaukas brīvdienas!
Paldies deputātei Jekaterinai Drelingai. Nākamais runās frakcijas progresīvie deputāts Ervins Labanovskis. Lūdzu.
Labdien, godājumā klausītāji! Šodien lielākās debats bija par diviem jautājumiem. Viens tātad par valsts finansējumu privātajiem medijiem pēc būtības un otrs par pārtikas apriti mazumtirdzniecībā. Par pirmo, jāsaprot, kāpēc vispār valsts dod naudu privātajiem medijiem. Latvijā ir samērā mazs mediju tirgus, kur ar tīra reklāmas ieņēmumiem mediji nespēja nodrošināt pētniecisko žurnālistiku vai mediju saturu. Tādēļ valsts piešķir finansējumu, lai privātie mediji varētu šādus produktus un šādu saturu piedāvāt. Tas gan uzlabo mediju vidi, gan palielina konkurētspēju, kā arī rada dažādus skatījumus uz sabiedrībā aktuālām problēmām un jautājumiem. Vai sistēma ir perfekta? Droši vien, ka nē. Vienmēr var kaut ko uzlabot. Tomēr šodien debatēs īsti par konkrētajiem jautājumiem vai konkrētiem projektiem diskusijas nebija. Man bija tāda sajūta, ka Latvijas pirmā partija, kas visvairāk uzstājās, viņa drīzāk nerunāja par to, kā sistēmu uzlabot, bet par to, ka sistēma nekalpo viņiem. Par to, ka respektīvi politiskā kontrola tiek pārmest, ka tā ir jaunai vienotībai, kaut viņi paši atzina un arī šeit no zāles izsaucās, ka viņi daudz labāk kontrolētu naudu un daudz labāk kontrolētu sabiedriskos vai citus mēdijas. Tas mums progresīviem nav pieņemams. Mēs vienmēr varam diskutēt par to, kā nauda mēdījiem tiek lietota, lai viņi būtu efektīvāki, lai viņi būtu demokrātiskāk un konkurences veicinoši, bet šī diskusija noteikti nebija laba tādai politiskai un demokrātiskai kultūrai. Otrs jautājums bija par pārtikas aprits uzraudzību. Un šeit jāsaka, progresīvo frakcijā uzskati nedaudz atšķīrās. Jautājums, kāds ir šī likuma mērķis? Tad viens likums būtu, lai tirgotāji norāda, kāda ir izcelsme produktam. Ja? Lai mēs būtu kā patriotiski patērētāji, mēs, piemēram, pirktu vairāk kā Latvijas produkts vai nepirktu Krievu vai Baltkrievu produktus. Tomēr es arī uzdošu jautājumu, vai tas sasniedz mērķi, jo bieži vien ir grūti noteikt produktam, kāda tad īsti viņi ir izcelsmi, jo viņš var tikt pakots vienā valstī, izejvielas varbūt no citām valstīm. Otrs ir samērā liels administratīvais sloks tirgotājiem, nomainīt cenu zīmes un salikt. Un trešais, ja mēs gribam, piemēram, izcelt Krievijas vai Baltkrievijas produktus, lai viņus nepirktu, jāsaprot arī, ka mums daļa sabiedrībā varbūt tas pat būtu motivējošs aspekts, lai pirktu. Iespējams, ka šos mērķus būtu jāsasniedz ar citiem rīkiem, jo sanāk nedaudz tāds formāli varbūt pieeja. Un tie rīki būtu jāstāst, kā mēs varam ierobežot vispār importu no agresoru valstīm. Mēs esam uzsākuši diskusiju par graudiem, bet noteikti jāiet tālāk un jāceļ Eiropas Savienības līmenī, ka mums būtu jāvirzās uz pilnīgu pārtikas produktu un arī citu produktu embargo faktiski no Krievijas federācijas. Paldies par uzmanību un jauku jums nedēļas nogalu.
Paldies deputātam Ervinam Labanovskim. Frakcija viedokļus šodien noslēdz. Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Jānis Vitenbergs, lūdzu.
Sveiciens visiem radio klausītājiem. Sākšu ar grozījumiem ceļa satiksmes likumā. Tad šos grozījumus sagatavojuši un iesnieguši Nacionālās apvienības deputāti. Tas galvenais mērķis ir labot nepilnības esošajā regulējumā, lai liektu Latvijā atrasties arī tiem transporta līdzekļiem, kur šeit pārvietojās ar Baltkrievijas reģistrācijas numuriem, un arī padarītu asāku un tādu skaidrāku regulējumu, esošo regulējumu pret Krievijā reģistrētiem transporta līdzekļiem. Un atgādināšu, ka no 14. februāra satiksmē vairs nedrīkst piedalīties Krievijā reģistrēti transporta līdzekļi. Šie auto vai nu ir atstājuši Latviju vai pārģistrējušies uz Latvijas numuriem. Un, ja viņi to nav izdarījuši, tad policija, fiksējot viņus uz mūsu ceļiem, ielām, ir tiesīgi šos auto konfiscēt. Un tālāk tad smērķis ir nosūtīt šos auto uz Ukrainu, lai palīdzētu cīņā pret agresoru valsti Krieviju. Bet, kā jau teicu, tad uzskatām, ka arī Baltkrievijas šīm automašīnām vajadzētu tieši tādu pašu regulējumu, jo tas ir tas pats politiskais režīms, un, ja Baltkrievijai šādu regulējumu nepiemēro, tad šiem Krievijas transporta līdzekļiem ir iespēja aizbraukt līdz Baltkrievijai, pārģistrēties uz Baltkrievijas numurzīmēm, iebraukt brīvu Latvijā un turpināt kustību. Un arī norma par to, ka ir iespējams apturēt un konfiscēt automašīnas tikai piedaloties satiksmē ir nepilnīga, ja, jo šīs automašīnas var būt novietotas ceļa malās stāvvietās pie lielveikaliem vai kur citur un gaidīt īpašnieku ir gaidīt kaut kādas citas laiks un cerībā, ka kaut kas varētu arī pamainīties. Ja, tā kā mērķis novērst tās nepilnības skaidrs regulējums, lai to kāds nevarētu interpretēt, ja, jo iedzīvotāji šobrīd uzņem dažādas fototēlus un ar tiem dalās, kur redzam Baltkrievijas numurs, bet rāmītis ir no Krievijas, no Smoļenskas, ja, vai arī šīs mašīnas ir aplīmētas ar Krievijas karodziņiem, ja, tā kā te ir zināmas bažas, un lai novērst jau saknē potenciāli normatīvā regulējuma apiešana, tad ir svarīgi, ka šādi priekšlikumi tiek virzīti, un gods kam gods Saeima atbalstīja un tālāk tad darbs komisijā. Un otrs projekts, ko gribētu izcelt, ir pārtikas apretes likums, un arī šeit bijām sagatavojuši priekšlikumus, un tas mērķis ir nodrošināt cilvēkiem tiesības zināt, ko viņi pērk veikalos, kur konkrētā prece ir ražota. Ja, un es te varu minēt kā piemēru piena kategoriju, piena produkts mūsu veikala plauktos, un Latvijā ražotie produkti ir konkrēti spējīgi, tie ir labas kvalitātes, un šeit uz vietas uzņēmējs ražo daudz vairāk, nekā mēs patērējam, bet mūsu iedzīvotāji bieži vien nezinot, izvēlas veikalos pirkt kaimiņu valstīs vai citās valstīs ražots produkts. Ja var minēt tādas preču kā Annele, Alma, Marga, cilvēki bieži vien nopērk šos produktus, pat nezinot, ka tie nav ražot Latvijā. Savā ziņā pircējs ir ticis maldināts. Ja, un mēs gribam palīdzēt vietējiem ražotājiem, tā ka turpmāk būs veikalim iespēja norādīt gan ar karogiem, gan ar preču valsts rakstiski izcelsmi ja, un ļaut uz vietas pie plaukta saprast, kur tas ir ražots un izdarīt izvēli, un arī to es varu novēlēt katram jums no klausītājiem dot priekšroku un dot iespēju mūsu ražotājiem šajos grūtajos laikos izdzīvot un pirkt to, kas ir ražots šeit uz vietas. Ja, tā kā ceru, ka šis regulējums tiks pieņemts arī diezgan ātri trešajā lasīmē, lai stātos spēkā. Tā kā veiksmi visiem darbos un uz tikšanos nākamajās pārēdēs.
Paldies deputātam Jānim Vitenbergam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.